ለውነ ዶይንት መም ራዲዮስ ያጥቁ
Ja jätkub lõunatund Aleksander Einselniga, räägitud on juba mitmest asjast ja nüüd tuleks ikkagi selle Ülemiste järve juurde, et kui tuleb vant-vant-vant-diversant ja tahab seda vett mürgitada või midagi muud niisugust teha, kes peaks hoolitsema kaitse eest, kes peaks vastutama, et asi oleks korras, millised meetmed saaks tarvitusele võetud?
No see on põhiliselt siseministeriumi haldusala ja nende vastutus, sest nende käes on politsei vastuluure või noh, politsei, kes kogub informatsiooni. Selle vastu on peaaegu võimatu üldse midagi teha. Ainuke asi on, et kui sa tead, et on mingisugune grupeering, kellel on kavatsused, et siis sa leiad selle grupeeringu ülesse, ja hävitad või paned nad kinni enne, kui nad saavad selle teo läbi viia, aga füüsiliselt sa võid terve Eesti kaitse või kaitseliidu ümber Ülemiste järve või mis iganes kohas kõik me vesi tuleb panna ja sa seda ära hoida ei saa, sest seda on nii kerge on seda ju mürgitada. Seda võid isegi õhust üle lennata ja sinna sisse visata ja selle nalja lõps, nii et see on üks väga oluline asi. Ja ega see ole ainuke asi. Nüüd maailmas ma just vaatasin ühte programmi, ingliskeelse programmi. Pentagon praegult uurib väga põhjalikult suurt ohtu, mis tuleb nüüd interneti kaudu, sest igasugused süsteemid, mitte ainult Ameerikas, aga lääne riikides pangadussüsteemid käivad interneti kaudu ja juba teame, mis viirused on sisse tulnud ja sellega võib täiesti seisma panna kõikide riikide panganduse, sõjaväeplaanid, kõik, mis käivad interneti kaudu praegult. Ja see on väga ohtlik ja seda nagu nüüd oleme inimesed, kes on jälginud, paistab, et kaks noort inimest Filipiinides, kus ma oleks kunagi mõtelda, et sealt see võib tulla. Filipiinides keegi, kes panid selle viimase viiruse, ma armastan sind, I love you, viiruse käibele. Ja see isegi sai paari kohta Ameerika kaitseministeriumis sisse, tuleb välja nüüd Ameerika uudiste järgi. Ja nii, et keegi ei ole sellest täiesti kaitstud, rääkimata niisugustest asjadest nagu mürgitamine, joogi või mürgitamine ja niimoodi.
Kas on võimalik, et mõnel riigil on olemas juba arvutiprogrammid selleks, et blokeerida teatud sektori suhtlus, mis läbi arvutivõrgu käib? Pentagon, Moskva.
Oma kogemuste põhjal ma ütleks, ma oleks üllatanud, kui neid ei oleks.
See tähendab, et maailm üldiselt läheb loosungi parabellum alla, valmistusõjaks, keegi võib kallale tulla, kes võib kallale tulla, seda ei tea, aga valmistu, keegi võib kallale tulla.
No sellel on isegi oma sõna olemas, ütleme interneti kaudu, see on nüüd cybersõda või cyber warfare, mis käib arvutite kaudu ja see on teatud määral on juba käimas. Nii et ma olen päris kindel, et suurriigid on teinud juba seda tööd väga tugevasti. Sellepärast, et sa lihtsalt ei saa seda ignoreerida, mis võib juhtuda, see paneb kõik asjad seisma äkki. Annab isegi vale otsuseid ja see program rääkis ka sellest, nad olid teinud, võtnud ühe gruppi, kelle töö siis oli sisse saada Ameerika kaitsevägede informatsioonile ja nad said väga edukalt läbi ja isegi muutsid otsused, kus olid, nad lasid otsuse välja läbi tulla, mis oli ütleme peakorteris tehtud. Aga muutsid selle mitte, et kaitsta või ütlesid rünnakule minna või vastupidi niukast ja läks läbi. Ja see saaja sai aru ainult kõik koodid ja kõik olid sees. nii et tunnustuskoodid, nii et tuli õigest kohast, õige asi, õige kood, kõik, aga vale sõnum ja see on juba noh, läbi mängitud, saja mängud on läbi mängitud.
Kas võiks öelda ka mõnes mõttes, et Bill Gatesi alustatud kolmas maailmasõda on praegu kriitilises faasis, kuna Ühendriikide valitsus tahab ka saada, tahab kindlustada oma kontrolli selle tegevuse üle?
No ei, mis puutub Bill Gatesi Microsofti, see on rohkem majanduslik küsimus, et ta monopooli ja olukorda ei saaks ja nad on, noh, otsus on kohtude pool ütelda, et ta on seda teinud juba ja sellepärast nüüd see käib veel kohtude sedasi, ma usun veel aasta või kaks enne, kui see lõplikult lõpeb, eks näe. Aga see, ütleme, see cybersõda või cyber warfare ingliskeeles on juba alanud. Täiesti.
Oleme praegu oma teemadega jõudnud välispoliitika piirimaadele. No selge on see, et tuleb ikka välispoliitikale rõhku panna, et riikide tasemel suhtlus oleks normaalne. Aga milliseks teie, härra Einsen, praegust olukorda hindate? Oma vahel öeldes, kas või kui võtta Sorose käigud, siis mis järjekorras ta riike läbi sõidab, kust kuhu ta läheb? See on mõneti vihjeline ja eks siin ole palju muid nähtusi, mis on samasugused.
Ma ei ole jälginud, kuidas või mis järjekorrast on läbi käinud, aga ma usun, et Soruse peamine eesmärk on raha tegemine ja mis olen talle suureks plussiks, et ta on võtnud seda raha ja aidanud siis ka riike ja inimesi teatud kohtadel Soruse fondide kaudu oma ühiskonda arendada ja niimoodi, nii et see on see positiivne, aga põhiliselt meie välispoliitika on moraalselt korrumpeerunud ja ma ütlen, miks pärast. Moraalselt korrumpeerunud sellepärast, et kui Eesti oli veel Nõukogude Liidu osa, siis kõik, kes olid väljaspool Eestid eestlased või kes olid eestlaste toetajad, tegid kõik võimaliku, et hukka mõista, mis siin oli tehtud ja mille all rahvas oli kannatanud. Nüüd, kui meie oleme, nii vilets kui see riigikord ka ei ole, aga oleme võimelisi ise teatud otsuseid tegema ja teatud positsioone võtma, me peaks ka hukka mõistma kõik, mis tehakse praegu Tšetšeenias. Me peaksime toetama neid, kes tahavad omal iseseisvus, kas nad on siis kõrdid või baskid või tibetlased või kes iganes. Meil on moraalne kohustus seda teha. Me näitame ainult argpükslikust oma välispoliitikas. Meil ei ole muud, meil ei ole muud vaimu, meil kõige parem asi, mis meil on moraalne positsioon. Ja kui me seda positsiooni ei julge väljendada, siis me ei vääriga olla mingisugune riik. Me oleme võlglased teistele ja nüüd me ei taha seda võlga isegi tasuda.
Siin muidugi seoses Tšetšeeniaga on veel teinegi aspekt. Tšetšeenia teemat käsitlevad Venema ja Ühendriigid. Ja tundub, et ime õhukene küll, aga vahesein on vahel. Piir, millest Ühendriigid üle ei astu ja piir, millest ka Venema üle ei astu ja mis lubab Venemaal käituda Ühendriikidega võrdlemisi nahaalselt ja küsida samas veel raha juurde endale.
Ja. Ma absoluutselt isiklikult taunin Ameerika riigi positsiooni sellel ja ma olen Ameerika kõige kõrgematel riigiametnikul seda ütelnud isiklikult. Kõrgematel ametlikul, kui ma usun, meie riigi esindajad üldse on juure pääsu. Ja ma tean, et mul on, minu vaatel on väga palju toetust Ameerikas, eriti vabariikluste erakonna poolt. Ja ka teistel, mis puutub Tiibetisse, mis puutub inimõiguste rikkumistele Hiinas ja nii edasi ja nii edasi. Ja ma kordan seda, mida ma olen paljudel kordul ütelda, aga ma usun, et seda tuleb korrata rohkem ja rohkem. Nii kaua, kui maailmas eksisteerivad ühiskonnad, kes ei saa oma tautlusi väljendada, kas nad siis tahavad iseseisvust või autonoomsust või midagi, nii ka kui neid hoitakse võimu all, kellegi teise võimu all vägivaldselt, ei saa ka meie siin Eestis olla väga kindlad, et meil see asi kordu, mis siin oli 50 aastat.
Kui vaadata planeeti tervikuna, siis eile oli see päev, kui India rahvaarv ületas miljardi piiri. Hiinas on see piir ammu ületatud, nii et võib öelda kolmandik planeedi elanikkonnast elab kahes riigis. Meil on rahvaarv pigem kahanev kui kasvav ja see pidavad olema ka kogu Euroopa probleem. Mis saab edasi? Need riigid, kus on arenenud tootmine, kus on elu hea, seal on rahvast vähem ja kus on vaesus, taudid, kehv meditsiin, seal tuleb aga rahvast peale. Kes neid aitama hakkab ja keda aitavad nemad?
Ja, üks põhiline probleem võiks selleks rääkida tundide viisi. Üks 25-30 aastat demograafilised ennustused, millest just rääkisite, tehti juba 25-30 aastat tagasi.
Seda mäletan lausa kooliajast.
Täpselt. Aga nüüd me elame seda, mis oli ette ennustatud ja vahepeal põhiliselt midagi ei ole tehtud. Aga see võib olla viib meid, ütleme, välispoliitikas Euroopa Liidu teemale, sellepärast, et ma tahan see ühe näite tuua. Meie välispoliitikas ei ole ka töö tehtud adekvaatselt Euroopa Liitu sisse astumiseks. Esiteks minu isiklik positsioon, seda ta saab teha ainult rahvareferendumiga ja ma isiklikult pigem pooldan kui mitte Euroopa Liitu astumiseks, aga ma ei ole veendunud, et see on meile hea seda teha. Aga miks ma kritiseerin meie praegust valitsust on see, et nad ei ole võtnud arvesse Eesti riigi ja rahva huvisid. Näiteks Ahvenamaal, mis Soome abiga sai Euroopa Liidult erandi, nemad kontrollivad sisse rändu. Ja otsustavad ka, kes saab seal maad osta ja ei tohi osta. Ja nemad on ka Euroopa Liidu sees. Aga keegi ei julge siin isegi piiksutada sellest, et me peaks sisse rändu keelama, sest piirid tulevad ju lahti ja nii edasi ja kõik, mis Euroopa Liidu koos käivad. See ei ole niimoodi Ahvenamaal. Miks see peaks olema Eesti peal? Keegi ei ole niukest asja isegi esile toonud. Mina ei teadnud, et see olukord Ahvenamaal oli niimoodi, see on nii vaikselt üle mindud sellest. Siin on külas Torontus doktor Olev Trash, kes on kirjutanud pikalt ja laialt sel teemal ja on annud seda informatsiooni ka Eesti lehtede ilmutamiseks, ükski leht seda ilmutu. Siin tehakse niuke nägu, et Euroopa Liitu minek on kõik korras, ei ole mitte midagi, läheme ilusti sisse ja meil mingid probleeme ei ole. Probleeme on väga suuri ja afenomaalased kardavad seda, mida mina isiklikult kardan kõige rohkem, on just see, et meil on küllaltki maad siin ja siia tulevad inimesed, juba räägitakse ühest hiirlases, kes on ostnud siin 1000 aakrit või hektarit maad kokku ja nii edasi. Ma ei tea, kas see on tõsi või ei ole, aga lehtedest mõned asjad siin käivad läbi. See on väga lihtne, sest maa on siin võrdlemisi odav, võrreldes mojal, muu aladega Euroopas või kuskil mojal. Ja kui see on maa nende käes, siis on nende omandi õigus. Ja nad võivad sellega teha, mis iganes nad tahavad, kas siis kasutada põllumajanduseks või millegiks muuks või lihtsalt sööta lasta minna, see on nende asi. Nii et see töö ei ole meil tehtud üleüldse ja isegi praegul, kui me oleme, ei ole Euroopa Liidus, me ei ole teinud absoluutselt mitte midagi, et kaitsta meie rahvast ja maad. Ma võibolla läheks tagasi oma nooruse aastate, kui ma olin 7-18 aastane, siis ma teadsin kõik, mis on probleemid ja mul oli iga probleemi jaoks ka lahendus. Nii et ma oleks pidanud selle ajal kõik maailma probleemid ära lahendama. Ja üks minu lahendus oli selle ajal see, et mina olin veendunud, et Euroopas peab saama Euroopa ühendriigid, nii nagu ta on Ameerika ühendriigid. Ja minu põhi veendumus selles noores eas oli see, et ainuke viis on sadasid ära hoida, kui nad on kõik ühe mütsi all nii öelda. Ega siis oma vennale õele kallale ei lähe või midagi, noh, niimoodi. Ja seda vaatevinklin ma vaates võibolla püsis minuga kaasas 20-30 aastat ja pika aja peale, eriti viimase 10 aasta jooksul, ma olen täinud täieliku pöörde sellest positsioonist. Ja just sellepärast, et kui piirid lähevad lahti ja paljud meie arukamad noored lähevad siit minema ja paremale jahimaadele nii öelda majanduslikul või mis iganes põhjusel, kes tulevad siia asemele, kui tulevad keegi teine ja põhiliselt sellest tuleb mingisugune Euroopa ühendriik osa välja lõpuks, nii nagu Eesti põhiseaduse 5. aasta assembleel üks inglise esindaja ütles, et Euroopa Liitu astumine ei ole mitte midagi muud kui esimene samm Euroopa ühendriikidesse. Ja ma arvan, et tal on õigus. Sellel on oma oht Eesti kultuurile, Eesti keelele ja nii edasi. Ja kultuur ilma keeleta ei säilu ja nüüd räägitakse siin juba vene keele nõudmisest teiseks keeleks ja kui sa räägid Euroopa ametnikudega, nemad on kõik sellega nõus, et noh, et see on ikka tore, et teil on nii palju venele, siis ikka peaks olema vene keeles ka ja nii edasi ja nii edasi. See on suur oht ja see on meil täiesti läbi mõtlematu. Siin ja seal mõned inimesed kirjutavad palju tähelepanu sellele pöörata ja üleüldse minu arvates pöörata sellele tähelepanu praeguse valitsuse poolt.
Aga suuremad Euroopa riigid, Saksamaa, Inglismaa, Prantsusmaa, Hispaania, mis siin on, kas nende keelte segunemisel omavahel ja vabal rändel, mis tulemus sellel võiks olla? Milline keel siis lõpuks võidab? Või tulevad hoopis hindud või hiinlased ja tekib uus ühendus?
No muidugi suured riigid säilivad ka. Prantsused kaitsevad oma keelt kõige tugevamat ja väga reguleeritud. Ma ei tea, kas ma olen sellest enne rääkinud, aga ma mäletan, kui ma olin Prantsusmaal oma kolleegil, tegin visiidi ja see oli umbes pooletunnine visiit ja esimene 15 minutit. Tema räägis prantsuskeeles, tõlgiti ingliskeele ja mina rääkisin ingliskeele, tõlgiti prantsuskeele. Ja siis äkki ühe minu vastuse peale tema rääkis mulle täiesti puhtas ingliskeeles vastu ja ma ei pööranud teinud väljagi sellest, et ta tegi niuks kanna pöörde keset seda kokkusaamist ja siis kui see oli läbi, kui ma välja läksin, nad olid andnud mulle ühe prantsuse koloneli sinna minu saatjaks ja siis kui ma autosse sama küsisin, et miks ta oma kui alguses peale ingliskeelt ei rääkinud. Ja ta ütles, kas te olete meie lehti lugenud? Ma ütlesin, ei, kahjuks ei ole, ma ei loe prantsuskeelt ja oska prantsuskeelt. Ta ütles, aga meil on nüüd seadus, mis keelustab riigiametnikel oma töökohustuste täitmisel kasutada võõrkeelseid sõnu. Ja ütles, et meil on praegult üks minister siin, kes tahetakse, et ta koha peal tagasi astub. Kujutage nüüd ette nende olukorda ja miks on ministrid meil siin on. Kuna tema oli kuskil esines ja kasutas sõna jeans, mis on blue jeans või nagu Texase püksid, kasutas seda ühte sõna jeans prantsuse keele hulgas ja sellepärast nõuti tema tagasi astumist. No nemad lähevad siis nii äärmuslikuks oma keele kaitsmisega. See on, noh, keeled muutuvad ja sõnad muutuvad ja kui ma siia tulin, siis mulle öeldi, et ma rääkisin ka vist kiviaegsed eesti keelt ja nii edasi. Ja siin on paljud sõnad on muutunud ja ma olen seda näinud inglise keeles, kui mõned sõnad on võtnud täielikult teise tähenduse üle aegad ja nii edasi. Seda kindlasti. Eks ka eesti keel muutub ja eriti tehnoloogia järgi midagi uut tehnoloogiat tuleb, siis võetakse sõna, mis iganes, aga ma kardan ja mida ma näen, et peamiseks keeleks praegult, ütleme, lääne hemisfääris saab olema inglise keel, millega sa saad ka läbi igal pool.
No see ongi see Bill Gatesi maailmasõda.
Jah, aga nüüd kahjuks ärge unustame Aasiat, seal on Hiina, mis on tõusev jõud täielikult ja hiina keel. Jaapan on majanduslikult ainult Ameerika järgi teine praegult maailmas. Nii et see, et ingliskeel jääb nüüd ütleme nii valitsevaks keeleks, ma kahtlen, aga ta on rohkem levinud. Ma olen ingliskeelt rääkinud Malaasia džunglis ja jumal teab, mis kohtade peal. Aga seal sa ei kuule saksa keelt või prantsuse keelt või midagi niukest. Ingliskeelega saad peaaegu igal pool hakkama.
No kunagi oli isegi tabe, mitut keelt peab oskama, et kogu maailm läbi reisida ja ega neid keeli vist üle 5 ei olnud. Ja need pidid andma garantii 90% maismaa ulatuses.
Jah, ma usun, et see on õigus, jah. Kes seal, mis seal siis olid? Siis olid kindlasti prantsuskeel oli üks.
No kaubanduskeel, jah.
Ja võibolla
saksa keel.
Jaapani ja Hiina võibolla.
No karta on, jah.
Ja. Ma ei ole
ja vene keel muidugi tohutu ala, kus muud keelt ei räägi.
See õigus, jah. Ja.
Või kui siis õige vähe. Ja. Aga välispoliitika, Eesti välispoliitika. Oleme praegu nagu kahe suure liidu piirimaadel ja põhiseadus ütleb kohe esimese paragrafiga, et Eesti peab jääma rahvusriigiks. Mida siis nüüd niisuguses olukorras teha? See on kohe nagu minister kahe kantsleriga.
No jah, rahvusriigiks. Kui me tahame, et Eesti kultuur ja Eesti rahvas säilib, siis ta peab olema rahvusriik. Vähemalt nii kaua, kui me oleme kindlustanud, et see kultuur ei hävi lähemas tulevikus. Me võime väga pessimistlikult vaadata tervese maailma arengule ja noh, üks väga tuntud Eesti poliitik on mulle mitmel jutuajamisel ütelnud, et kolmas maailmasõja tuleb kõige hiljem aasta 2002, nii et oodake poor aastat. Jumal teab, mis sellest siis välja tuleb. Ma ei ole nii pessimistlik, ma ei näe seda. Aga ma usun, et maailm näeb hoopis teistmoodi välja geograafiliselt ja poliitiliselt 100 aasta pärast või isegi 50 aasta pärast, kui ta näeb praegult välja. Ja ma loodan, et see muudatus tuleb rahulikult ja mitte sõdadega. Aga kui me vaatame seda pilti praegult, mis juhtub Aafrikas ja mujal maailma osades, see on ikka päris kohutav. Et me oleme nüüd 21. sajandis ja niuksed asjad on veel võimalikud, mida me mõtlesime, et on juba Hitleri, Stalini ajast maha jäetud ja seda enam ei tule, aga meil on hullemaid asju olnud ja mind ei paneks üldse imestama, neid rohkem tuleb. Aga nüüd siis meie isiklikust olukorras, kuna me oleme Venema naabrid, siis see põhiliselt meil peaks olema ja seda mõtlesin sest päevas, kui ma Eestisse tulin 93. aastal ja siia jäin, ma olin siin enne käinud, aga mõtlesin, et meie kõige tähtsam suhe on Venema suhe ja me peaks panema kõik oma kõige paremad diplomaadid selle töö peale. Sest läänega on kergem asju ajada, aga meie kõige parem talent peaks olema Venem. Aga see on just vastupidi. Minu teada ei ole me välisminister veel kordagi Venemal käinudki. Ma ei usu, et teda seal oodatakse või seda tahetakse.
Aga no riskantne minna ka.
No jah, ise just minna ei saa, eks ole. Ise ennast kutsuda ei saa.
Yeah.
Aga mina käisin seal ära ja ma pean ütlema, et Kalesnikov, kes oli siis minu kolleeg, minul oli temaga väga asjalik, väga professionaalne kokkusaamine. See oli ebaametlik visiit, aga ma käisin seal ja ma pean ütlema, see tase oli väga kõrge tase. Ma olen käinud Ameerika delegatsioonidega Euroopas ja Aasias ja olen delegatsiooni liige olnud või alguses noorema ofitsioonide toetaja liige või staab, kes läheb kaasa, teeb tööd. Täiesti tasemel, maailma tasemel olid need kohtumised ja meie arusaamine sõjaväeliste professionaalide vahel oli, ma pean ütlema, positiivne. Meil võisid olla eri arvamused ja need olid eri arvamused, aga ma olen harjud eri arvamustega. Ma ei tahagi inimese, kes ainult ütlema mulle ja ise teavad, et see ja on vale vastus.
No, siis see kujuneb ju teie monoloogiks. Ja
jah, täpselt, täpselt. Ja ma ei näe mingit põhjus näiteks, et Eesti välisminister oma kolleegiga sama taset ei saaks kuidagi saavutada.
Sellest punktist peaks nüüd korraks minema tagasi. Eesti välispoliitika on seotud loomulikult ka relvastatud riigikaitsega. Ja nüüd kujutame ette, et meil läheb väga hästi, et meie riigi eelarve suureneb mitu korda, et meil on palju raha ja et meie armeed juhivad professionaalid. Jõuab kätte päev, kus peastaabis tekib alguses arglikult siis ikka julgemalt mõte, et kuulge poisid, need laoteied vanakraami, mis meil on, tuleks kuhugi ära sokutada. kui laseks fantaasial lennata, mis siis juhtuks, kuhu me saaksime oma need humanitaarabina saadud relvad, värgid ära sokutada?
No palju asju me ei saagi ära sokutada. Israeli relvis tuleks nii ruttu nendest lahti saada kui võimalik. Tulge midagi teha, ma ei tea, kes nüüd üldse tahab. Aga nad ise tagasi võtta. Kui nad tagasi võtavad, siis me peame maksma selle eest kindlasti. Aga näiteks Ameerikast tulnud relvad. Siin on küsimus. Ameerika annab relvi, sulle sa pead olema, sina oled, see ütleme, viimane kasutaja. Kui sina oled see viimane kasutaja, kellele see on antud, sina ei tohi neid edasi anda ilma Ameerika riigi loata. Nii et seal on niidid on küljes. See lihtsalt mina annan teile relvad, aga sellel tingimusel, et teie neid ilma minu loata kellegi teisele
edasi. See tähendab, et Ameerika jättis endale vastutuse nende relvade kasutamise eest.
Mitte vastutamise, no, aga teie ei tohi need müüa, aga kellegi edasi anda.
Ilma... Ameerika peab teadma, kus Täpselt. On tema relvad, mis ta on ära andnud.
Ta peab saama loa Ameerikast, et edasi anda. Sellel tingimusel on relvad antaks ainult. Mina sellega tegelesin Aasias teiste maailma osades relvad andmisega ja ma tean, kuidas asi töötab. Me ei annud mitte kellegi ilma, nad kutsuvad seda end user certificate, on sertifikaat ja see tähendab, et see on teile ja te ei saa neid müüa eraturul, te ei saa neid müüa teisele riigile, te ei saa mitte midagi nendega teha ilma minu loata. Nüüd, see puutub Ameerikasse ja see puutub enamasti NATO riikidesse, nii kui ma tean, kõikidel on samasugune, sest see reegel minu mälu järgi oli terves NATO süsteemis see. Sakslased on juga meile relvi annud ja nad võivad teistele anda ja nii edasi ja inglased on relvi annud ja nii edasi. Ja nii et, aga siis, kus mujalt on tulnud, ütleme, Bulgaariast ostetud Kalashnikovid ja niuksed, see nagu võid teha, mida sa tahad. Kui keegi, kui sul astjad on neid.
See muidugi, jah, on natukene ebamugav teadmine võrreldes eelmiste teadmistega, aga see võib tähendada ka, et Kalashnikovi populaarsus ainult suureneb eriti niisugustes kohtades, kus teda üldse olla ei tohiks.
No Kalashnikov on tuntud ilma küsimata kõige parem jalaväerelv maailmas täna päevan. Ei ole mingit küsimust. Ta on parem kui M16. M16 on oma head omadused, aga on tal oma nõrkus, aga üldiselt Kalashnikov on lihtsam. Tal ei ole rikkeid nii palju. M16 on natuke sensitiivne, natuke liiva, midagi sisse läheb, siis vaata, et kas ta sul töötab, kui on tarvis ja nii edasi. Ta on põhiliselt kõige parem jalaväerelv maailmas täna päeval.
No, selle rõõmse reklaami koha veel teeksime jälle ühe pisikse pausi, kuulaks muusikat ja siis jätkaks juba ilmselt natuke lähemate teemadega.
Thank you. Te kuulate Nõmme raadiot sagedusel 99,3 megahertsi.